Care este părerea dumneavoastră vis-a-vis de cele două coduri, codul Andronescu și codul Miclea?
Aș spune că mai degrabă ele reflectă, dincolo de litera lor, spiritul unei teme foarte importante prezente acum în conversația publică, și anume a nevoii de a păși un prag în ceea ce privește sistemul educațional din România. Cu alte cuvinte, de a închide un model educațional anacronic și de a deschide un model nou, adecvat timpului pe care România europeană îl trăiește în momentul de față. Și când spun lucrul ăsta, nu spun cât uși de puțin că unul sau altul dintre coduri reflectă timpul trecut sau timpul viitor. Analiza pe care am făcut-o de multe ori și pe care o fac și acum este una tehnică, dar componenta tehnică are două valențe. O valență de conținut și o valență de leadership, de ceea ce înseamnă nevoia unei schimbări adaptive, acum profunde, a sistemului educațional din România. Aș spune că mai degrabă recomandările legislative sau sugestiile, propunerile legislative ale Comisiei Prezidențiale reflectă într-o mai mare măsură o viziune orientată spre viitor. Iar codul educației la ora actuală, în opinia mea, are o seamă de prevederi care mai degrabă tind să centralizeze, care mai degrabă tind să încurajeze o birocratizare nenecesară la ora actuală. Și o spun alegându-mi foarte, foarte, foarte atent cuvintele, pentru că nu tot din codul educației este încremenit în proiect, după cum nu tot din celălalt pachet legislativ înseamnă curaj așa 100%. Și aș menționa, de pildă, un numitor comun al ambelor pachete, care mie mi-este foarte, foarte drag și care, într-adevăr, în opinia mea, reprezintă o mutație, o transformare fundamentală în sistem, și anume prevederea existentă în ambele pachete legislative referitoare la opțiunea elevilor de a urma alternativa educațională de tip bacalaureat internațional. Aceasta aș menționa-o ca pe o noutate și ca pe un câștig excepțional al ambelor pachete legislative, și anume faptul că ambele echipe de coduri legislative au înțeles și au acceptat nevoia de existența unor alternative educaționale, nu numai pur și simplu, dar și unele care să conducă la o altă modalitate de examinare decât bacalaureatul sau examenul național de bacalaureat. De asemenea, dacă mi-i îngăduiți să folosesc întrebarea dumneavoastră așa pentru a extinde un pic tema conversației, alte două aspecte care pentru mine sunt deosebit de importante și două câștiguri ale codului educației îndeosebi, se referă la prerogativele Consiliului de Administrație de a numi directorii din școli, și în felul ăsta avem așa un model foarte bun din zona corporatistă, da? În care consiliile de administrație, bordurile, numesc chief executive, adică persoana care se ocupă de ceea ce înseamnă conducerea școlii. Și în același timp, un aspect deosebit și iarăși o mutație, în opinia mea, foarte pozitivă și pe care o salut, este prerogativa directorilor, în primul rând, de a recruta, de a selecta, de a alege nu numai personalul tehnic sau personalul administrativ din școli, dar și echipa de profesori. Un aspect extraordinar de important și care reprezintă o mutație excepțională. Până în momentul de față, angajatorul nu era școala sau directorul, ci inspectoratul. Cu alte cuvinte, eu operam cu o echipă de profesori asupra căruia formal, asupra căruia nu aveam control, pentru că erau angajați de un alt angajator. Contractul individual era semnat, de fapt, de către inspectorul general și profesori. Asta mi se pare, de pildă, câștiguri nete, absolute, ale codului educației.
Credeți că există suficientă voință politică pentru schimbarea cu adevărat a sistemului educațional românesc?
Nu vreau să dau un răspuns a la Radio Elevan. Deocamdată nu, dar poate că da și așa mai departe. Aș spune mai degrabă, lăsând gluma deoparte, aș formula un răspuns care, în opinia mea, este profund și care reflectă, de fapt, nevoia de dialog și de implicare, să zic așa, atât a factorului politic cât și a societății în ceea ce privește transformarea de sistem. Și aici răspunsul tehnic pe care îl formulez din punct de vedere al mecanismelor și al instrumentelor de leadership este, sau se referă răspunsul, la relația dintre soluții tehnice și soluții de schimbare adaptivă. Cred că în momentul de față factorul politic are nevoie de o angajare așa autentică, onestă, pe ceea ce înseamnă schimbarea profundă a sistemului educațional. Și, în opinia mea, acest câmp de forțe sau aceste forțe încă nu și-au spus ultimul cuvânt. Asta vreau să spun. Cu alte cuvinte, în momentul de față, n-aș formula un răspuns tranșant da sau nu. Pentru că, după cum observați, acum dezbaterea publică pe tema educației este întoi și orice este posibil. Sigur că m-aș bucura ca acel tip de comportament politic, în primul rând, și de decizie politică orientată pe viitor și, pentru adevăr, adoptarea unui pachet de legi care să deschidă calea către un sistem educațional autentic, cu adevărat adecvat timpului ăstuia, m-ar bucura să se întâmple acest lucru. Și eu am încredere că, până la urmă, acest fapt va fi posibil. La răspunsul meu aș mai adăuga iarăși o invitație pe care am mai făcut-o de vreo câteva ori până acum în răspunsurile pe care le-am dat celor care au postat întrebări pe net, și anume invitația deschisă, explicită, la implicare civică în sensul cel mai intens și cel mai profund și cel mai direct cu putință. Și aici motivul este absolut direct. Alminteri, cum spunea una dintre legile Murphy, în condiții neprecizate de presiune, volum și temperatură, sistemul face ce vrea el. Deci, cu alte cuvinte, dacă acum opinia publică, mesajele din partea părinților, din partea copiilor, din partea societății civile sunt unele puternic, intens, dominant focalizate pe ceea ce înseamnă transformarea de sistem, eu mă îndoiesc că factorul politic nu va ține cont de așa ceva.
Care sunt cele mai importante probleme ale învățământului superior din România și cum vedeți soluționarea lor?
Aș formula răspunsul tot în termen de relație dintre soluții tehnice și soluții de schimbare adaptive. Și nu escamotez deloc răspunsul, deci nu-l ocolesc, dar vreau să folosesc oportunitatea interviului ăstuia pentru a pune o perspectivă care ține mai degrabă de un instrumentar mai puțin folosit la noi, și anume instrumentarul de leadership. Pentru că în momentul actual, după părerea mea, atât în zona preuniversitară cât și în zona universitară, instrumentele dominante, preponderente, sunt cele de leadership și nu de management. Soluții are toată lumea, sau paleta de soluții este evidentă de soluții tehnice, dar cel mai mult, după părerea mea, avem nevoie de mecanismele de schimbare adaptivă. Specific, în opinia mea, în momentul de față, tema principală a școlii superioare românești este una de credibilitatea performanței. Și una care este și mai nouă pe piață la noi și mai puțin frecventă este nu a ne compara cu noi înșine, ci a ne compara cu ceea ce îndeopște se numește benchmark. Un benchmark poate fi topul primelor 100, 200, 300 de universități din lume. Știm, deja este un fapt, că de ani buni și probabil o bună perioadă de acum încolo, încă nicio universitate din România nu e pe bune în primele 100, 200, 300 de universități din lume. Deci, cu alte cuvinte, această transformare, această schimbare adaptivă, în opinia mea, nu poate fi decât o consecință a unor soluții cu adevărat autentice și integre în învățământul superior, care țin de recompensarea corectă a performanței și de sancționarea la fel de corectă a lipsei de performanță și mai ales a lipsei de corectitudine și a tentativelor de corupție sau a corupției în sine în învățământul superior. Nu există o scurtătură la așa ceva. Mă îndoiesc și sunt convins că vreo universitate din România poate ajunge în topul primelor 250 de pildă, dacă nu este foarte, foarte curată, ca să facă o trimitere directă la Coaliția Universităților Curate. Deci, cu alte cuvinte, dacă mecanismele interne nu sunt unele corecte și bazate pe onestitatea academică și pe corectitudine, și dacă performanța sau mesajele pe care universitatea ca instituție și profesorii le transmit studenților nu sunt cele care țin într-adevăr de cultivarea performanței și valorilor autentice.